O'ttizinchi bob. Karmelita. Qabristondagi mehrobsiz kichkina ibodatxona issiq va dim edi. Yelpig'ichi porlar havoga biror harakat berishga urinishardi. Odam ko'p edi. Keluvchilar uchun qo'yilgan kamsol stullar tezda qo'lma-qo'l bo'lib ketdi. Chekkada bo'sh turgan burchak topdim va men uchun Braziliyadagi birinchi dafn marosimini kuzatganimcha o'sha yerda jim turdim. Ibodatxonaning o'rtasidagi teparoq joydan bir kun oldin avtohalokatda bo'lgan ayolning jasadi solingan tobut turardi. Uning ismi Dona Neuza edi. Men uni tanirdim, chunki u bizlarda birinchi bo'lib tavbaga kelgan kishilardan biri Sezar Kutinoning onasi edi. Tobut yonidan Sezarning o'zi, uning opasi, boshqa qarindoshlari va Karmelita ismli bir g'ayri-oddiy ayol turardi. U baland bo'yli, qoramtir, deyarli qop-qora terli ayol edi. O'sha kuni u oddiy ko'ylakda, ko'zlari esa juda tantanavor edi. Uning chuqur botgan ko'zlari tobutga uzilmay tikilardi. Uning tobut yonida bunday turishida qandaydir olijanoblik bor edi. U boshqalar kabi hungramasdi. U boshqa qayg'uga botganlardan tasalli ham qidirmayotgandi. U hayratomuz darajada xotirjam holda tobut oldida shunchaki turardi. Bundan sal avval men Sezarga nozik bir ishdan Dona Neuza halok bo'lganini Karmelitaga xabar qilishda yordam bergandim. Uning uyiga borayotganimizda yo'lda Sezar oilasi qanday qilib Karmelitani farzandlikka olganini so'zlab berdi. 20 yildan sal ko'proq vaqt oldin Sezarning oilasi Braziliyaning Avloq shahridagi kichkina shaharchaga borgan. Ular qarindoshlari bilan dahshatli qashshoqlikda yashayotgan 7 yashar yetim qiz Karmelitani o'sha yerda uchratishgan. Uning onasi fohisha bo'lgan. U otasini hech qachon ko'rmagan. Bolani ko'rib, Dona Neuza juda qayg'uga botgan. Ayol, agar hech kim aralashmasa, kichkintoy Karmelita hech qanday mehrsiz va e'tiborsiz umr kechirishga mahkum ekanligini tushungan. Dona Neuzaning hamdardligi tufayli Sezarning oilasi uyga yangi oila a'zosi bilan birga qaytgan. Men ibodatxonada turib, Karmelitaning yuziga qarar, u nimani his qilayotganini tasavvur qilishga urinardim. O'shanda uning hayoti qanchalik o'zgargandi. Qanday qilib mashinaga o'tirgani va notanish oila bilan uydan butunlay chiqib ketgani bilan bog'liq bolalik xotiralari uyg'ongan uyg'onmaganligi menga qiziqarli edi. U mehr ko'rmay, sog'lom oilaviy muhit va kelajagi bo'lmay yashab keldi. Bir lahzadan so'ng unda bularning hammasi paydo bo'ldi. Fikrlarimni tashlayotgan qadamlar tovushi buzib qo'ydi. Marosim tugigan va odamlar ibodatxonadan dafn joyiga chiqishayotgandi. Uzoqdagi burchakda turganim uchun oxirgi bo'lib chiqdim. Hech bo'lmaganda o'zim shunday deb o'yladim. Eshik yoniga kelib qolganimda ortimda sekin gapirayotgan ovozni eshitdim. O'girilib Karmelitani ko'rdim. U tobut yonidan so'zsiz hungrardi. Bu manzaradan ta'sirlanib, eshik oldida to'xtadim va bu nozik vidolashuvning guvohi bo'ldim. Karmelita o'zini asrab olgan onasi bilan so'nggi bor yolg'iz qolgandi. Uning nigohi jiddiy edi. U so'nggi qarzini ado etishi shartdek tuyulardi. U g'amdan o'kirib yig'lagani yo'q va dod solgani yo'q. U shunchaki tobut ustiga engashdi va bu xuddi onasining yuzidek tobutni siladi. Ko'z yoshlari tobutning silliqlangan qopqog'iga tomchilardi. Karmelita esa tinmay takrorlar edi. Rahmat, rahmat. Minnatdorlikka to'la so'nggi xayrlashuv. Uyga yetkunimcha biz hammamiz Karmelitaga qanchalik o'xshashligimizni o'ylab ketdim. Bizlar ham qo'rqib ketgan yetimlar edik. Bizlar ham takalluf ko'rmay va tasallilarsiz yashagandik. Bizni ham shafqatli mehmon, saxiy ota qutqardi. U bizlarga yangi uy va yangi ism taklif qildi. Bizning munosabatimiz ham aynan Karmelitanikidek bo'lishi shart. najot topganimiz uchun yuragimizning tub-tubidan chiqayotgan tashakkur. Hech kim bizga hatto o'z kunining bir qismini ham ajratmayotgan bir paytda Xudoning o'g'li bizlarga dunyodagi eng mo'jizaviy vaqtni in'om etdi. Biz ham o'zimizni qutqargan zot bilan jimlikda bo'lishimiz va tan olish hamda tashakkur so'zlarini aytib, ko'z yoshlarimizni artishimiz zarur. Nafaqat bizning tanalarimiz, balki ruhimiz ham najot topdi.